er til hans ære, tror jeg det var.
Ja.
Til hans ære. Og den 26. mai så hadde vi et tirsdagsmøte her, og da kom det fram et budskap som noen tyda. Jeg husker selvfølgelig ikke hele budskapet, men jeg husker liksom første delen av det. Og det var at jeg er stor. Jeg er mye større enn det du kan forstå med din forstand. Og Gud er jo så stor at vi klarer jo ikke å gripe det, hvor stor han er. Og jeg tenker liksom, det er jo derfor han har gitt oss den hellige ånd, for at vi skal forstå hva han har gitt oss i sin nåde. Og så er det sånn at den hellige ånd må rett og slett bare hjelpe oss å åpenbare det for oss, hvor stor han er. Og da tenkte jeg vi skulle begynne å lese i Efeserne 2:6. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Og når vi tenker på hele skaperverket, så er jo det en gjenspeiling av Guds storhet. Og vi ser på oss selv, hvor underfull og vi er jo skapt på underfullt og skremmende vis, er det står et sted. Og så tenker vi på universet. Hvor stort er ikke det? Med alle de galaksene, planetene, solsystemer. Det er så enormt stort. Og da er det, så kan vi lese litt i Kolosserne 1:6. Skal vi se hvem som er raskest til å bla opp her. Sånn.
Ferdig.
Ja, greit. skal vi se. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, de synlige og de usynlige. Enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Men det er akkurat som han sier, men jeg er størst på kjærlighet. Fordi han er jo kjærlighet. Og det var jo på grunn av Guds godhet, på grunn av hans nåde, på grunn av hans kjærlighet, at han sendte Jesus til jorda. For at vi skulle da bli frelst, at han skulle gi oss et nytt liv, og at vi skulle få et liv med han. Og han døde for oss, for at vi skulle slippe denne straffa. Og at vi skulle gå fri. Og det her, det gjorde han for oss. Men så gjorde han det også for sitt eget navns skyld. Han gjorde det ikke bare for oss, men han gjorde det også for sitt eget navns skyld. Og derfor skal vi lese i 1. Johannes 2:12. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og så går vi til Romerne 1:5. Det er bibeltime, så det blir blading. Og der står det, ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene for hans navns skyld. Og så skal vi helt inn til salme 23. For der står det også vers 3. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det står en del steder, og så skal vi tilbake igjen til Efeserne. Efeserne, der har vi det. Og da skal jeg lese helt ifra 4 til 14. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Om et frelseshushold i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolket, folkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Så her står det tre ganger, til pris for sin nådes herlighet, til pris for hans herlighet, og til pris for Guds herlighet. Og jeg tenkte på det at det er jo pris, da tenker jeg også på at det er en ære, altså til ære for sin herlighet. Til pris og ære for sin herlighet. Og så ser vi på hva Jesus gjorde når han var her nede på jorda. I Johannes 17,4 så står det, «Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført en gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Så han herliggjorde sin far, han æra sin far, han synliggjorde sin far, og han opphøya sin far mens han var her. Og faderen ble herliggjort i det Jesus fullførte frelsesverket. Og frelsesverket, hele frelsen, er jo et verk av både sønnen, nei, faderen, sønnen og den hellige ånd. Og der er det ikke noe menneskelig, det er ikke noe menneskelig verdighet eller noe menneskelig fortjeneste i det hele tatt. Det er helt utelukket. Det var faderen som forutbestemte at han skulle gi oss Jesus. Så all ære til Gud for frelsen, og gjennom den så ser vi Guds herlighet. Og jeg tenker at Guds herlighet, det er Guds karakter. Det er hans egenskaper. Og det mest fremtredende der, det er jo kjærligheten. Og det er jo fordi han er kjærlighet. Han er lys, barmhjertig, god, tålmodig. Det er fred, og det er glede. Han er mild. Og han Det han kjærlighet. Det hans vesen. Og så ser vi i Johannes 17, 22-23, så står det, «I den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de fullkommen skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem, like som du har elsket meg.» Så vi har fått Guds herlighet, og vi ett, du og jeg og Jesus, vi ett. Så jeg selv lengter etter en større åpenbaring av Guds herlighet, altså større åpenbaring av hvem vi i han, og hva han har gjort for oss, og hva vi har i han. For det tror jeg det mest fantastiske et menneske kan oppleve, når du får en åpenbaring, om hva han har gitt deg, men også hva du i han. Og da tenker jeg at hvis man får en åpenbaring av det, så vil kristenlivet, det vil snu på huvet. Det er veldig sånn, ja, stor betydning, bruker jeg å si. Men det å leve da et liv i Guds ære, det tror jeg også det beste livet vi kan leve. For Guds idé, det jo at vi skal stråle ut, det skal stråle ut Guds herlighet av vårt liv. Så, og når vi gir Gud ære da, så stråler vi. Han stråler sterkere ut av oss når vi gir han ære. Det ikke sånn, vi må ikke gi han ære. Det ikke sånn at Gud mangler noen ting. Nei. Men det liksom akkurat som at det ting som vi allerede har fått, at det blir på en måte, det blir forsterket. Det blir liksom kraft, det blir overbevisning, og det blir liksom at den Guds herligheten da, som bor i oss, den blir mer synlig. Så hvis man har en diamant da, så når sola skinner på den, så blir det veldig sånn skarpt, forsterket lys. Så jeg tenker sånn som Wenche, hun bruker alltid å si at lovprisning, det sømmer seg. Og det gjør det virkelig.
Takk for lov.
Ja, og det jeg tenker at vi må lovprise Gud, altså lovprisning til Gud der hvor vi vandrer og der hvor vi altså hans kjærlighet og godhet og skjønnhet og nåde da. Så ja, det må komme ut, som vi bruker å si. Og så leste vi her at i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin fries vilje. Altså han har bestemt oss til å få barnekår. Han ønsker barn. Han ønsker barn som kan tilbe i ånd og sannhet. Ære, tilby, hylle den sanne levende Gud med våre liv. Da vil jo tilbedelsen, jeg tror den vil bli mye mer inderlig, og vi vil forandre måten å leve på, og det vil endre vår adferd når vi forstår at Gud faktisk hoppende forelsket i oss. Han fryder seg over oss. Så jeg trenger i hvert fall å få løse mer av det Gud allerede har lagt ned i meg, i sin nåde. Og det kanskje dere også trenger. Fordi å bruke nådegavene, praktisere det, og erfare løftene og sannhetene. Lengter veldig etter det. Han har renset oss. Han har istandsatt oss. Han har sett seg ut og renset et eiendomsfolk, står det. Og at han vil bruke oss i all god gjerning. At vi skal gå ut i de ferdiglagte gjerningene som han har forutbestemt. Og så det jo det at sikkerheten for det da, når vi går ut, det Guds ord. Men så det ofte sånn at vi kanskje må ha litt sikkerhet i meg selv, og så kanskje vi vil ha litt sikkerhet i noen andre. Men Jesus vil ha oss alene. Vi skal være totalt overgitt til ham. Vi skal være totalt avhengig av ham. Det det han vil. Og vi kan ikke gjøre noe uten ham. Absolutt ingenting kan vi gjøre da. Så vi må, når Jesus var her, han var totalt overgitt til sin far. Totalt hengiven. Og vi må gå i tillit til Guds ord, og med hjelp av den hellige ånd. Og så det jo lagt ned en lengsel i oss etter at det overnaturlige skal bli helt naturlig. Og jeg tenker at når den hellige ånd virker igjennom oss, da det på en sånn overnaturlig måte. Det er en overnaturlig sort, for å si det sånn. En overnaturlig sorten. Så tenkte jeg skulle fortelle litt fra mitt eget liv. Det fra en tid tilbake, og nå vet jeg at vi skal se fremover. Vi skal ikke gå tilbake. Men jeg tenker at de erfaringene jeg fikk da, det har jeg lyst til å dele, så vi kan lære av dem, sånn som jeg har gjort da. Og det var på et punkt i livet hvor det sto ikke så veldig bra til, rett og slett. Det var så vidt man hang sammen, rett og slett. Jeg var i en menighet som også var, forsiktig sagt, altså, den var ikke god. Det var en kjempedårlig menighet. Så jeg var på den tiden, jeg var så forvirret. Og jeg var helt sikker på at Gud, nå kom han til å slippe tak i meg. For han kunne ikke ha noe med meg å gjøre. Så der var jeg. Jeg skulle slite meg gjennom en vask hjemme. Og begynte å vaske. Og satt på musikk, høy musikk, for å helt tatt komme gjennom den der vaskeseansen. Og så begynner hjertet å dunke. Og så taler den hellige ånd til meg at jeg skal gå til naboen. Og be for han har magesmerter. Og jeg tenkte, nei, det var jo feil. Jeg var jo helt ute å kjøre på åndelig side, så det går ikke an. Og da, ja vel, og så skrudde jeg på musikken igjen, høyere selvfølgelig. Og tenkte at det ville forsvinne, men det kom på nytt igjen. Gå til naboen, be for naboen, han har magesmerter. Og så tenkte jeg, nei Gud, det gjør jeg ikke. Jeg går ikke til naboen. Se hvordan jeg ser ut. Jeg har forklet på meg, og håret står ut av alle kanter. Jeg driver jo vasker, ikke sant? Nei, det gjør jeg ikke. Og det ga seg ikke. Så det var bare, altså jeg bare rev av meg forklet. Jeg hoppet over hekken. Og så sa jeg til Gud, det her bør være riktig. Jeg var ordentlig irritert på ham. For jeg kjente ikke naboen. Jeg visste jeg hadde aldri snakket med naboen. Og der kommer jeg springende, og da virkelig skalv jeg ordentlig under Guds kraft. Og så roper jeg inn til han, for døra stod åpen, så roper jeg etter, ja, jeg er kristen, jeg er naboen din, jeg er kristen. Gud vil at jeg skal be for deg. Har du vondt i magen? Ja, han har vondt i magen. Og var redd han liksom ikke, de skulle akkurat dra til syden. Så han, ja. Så jeg bare kom ut på trappa, så jeg så liksom, ja, la jeg hendene på ham. Og så falt i Jesu navn opp magesmerte. Ja, ha det bra, og god tur til syden. Og så tilbake igjen. Det var en måte å gjøre på, liksom. Jeg jo sjokkert i dag over at det går an å gjøre noe sånt. Men det jeg lærte av det, da, det jo at jeg vil jo ikke gjøre, hvis det, noe sånt skjer igjen, så vil jeg jo gjøre det med glede. og iver og tenkte, ja Gud, ja, selvfølgelig. Hjelpe mennesker. Gi Gud æren. For det kom fram liksom sånn, jeg har jo ikke nådgaven til å helbrede liksom. Alt som der kom. Og jeg ble jo sjokkert over at han kunne snakke til meg, som var i så dårlig forfatning. Men så tenkte jeg nå i stad, og så tenkte jeg på, jeg tror Gud snakket til et esel. Gjorde han ikke det? Ja, og eselet gjorde sånn som han sa. Så da tenker jeg at da det jo egentlig litt håp for alle, selv om vi i dårlig forfatning og sånn. Jeg hadde altså ingen unnskyldninger. Jeg hadde armer, jeg hadde ben, jeg bodde nær naboen. Og vi Kristi kropp, og vi skal være hans hender og føtter. Og Jesus hodet. Også det som jeg også la merke til, det var at jeg hadde et tidsvindu. Det var da. For jeg fikk høre etterpå at han dro til syden. Jeg glemte å spørre om han ble bra, jeg. For jeg bare, god tur. Jeg tenkte, når Gud kommer sånn, så skjer det liksom. Nå kommer datter jeg helt ut. Hæ? Tidsvindu, ja. Så står jeg sånn. Tidsvindu. For det var jo, jeg kunne ikke komme 2 timer senere, liksom. For da hadde det vært for sent. Han var jo på tur, han skulle jo til syden. Så det noe med det å være lydhør, lytte til ånden, og sånn. Ja, han ble, jeg glemte å spørre når jeg var der, men han dro til syden. Ja. Men også er jo det her med å, jeg trodde jo at man må være stille og i beden og alt, liksom, for at ånden, at du skal høre hans stemme. Men som sagt, når han kan prate til et esel, så ja, da kan han prate til i uansett situasjon da. Så vi trenger ikke å være stille, og vi må kanskje handle der og da, for det et tidsvindu. Og så kan han bruke, selv om vi helt ute å kjøre, sånn menneskelig sett, for det faktisk i vår svakhet at Guds kraft over oss. Når vi ikke, ja. Så vi som sagt hender og føtter til Jesus. Men jeg håper at jeg blitt mer moden nå da, så jeg ikke oppfører meg på den måten. For man vil hjelpe mennesker med iver og glede da. Og det jo på en måte at det Kristi kjærlighet tvinger oss på en god måte. Og ordet viser jo oss at Gud har gjort seg avhengig av at vi går ut og virker for han. Og vi jo avhengige av han for at vi skal gå ut. Og nå vi ett med han, og vi samarbeider. Så det Gud har innarbeidet, da, det må vi få utarbeidet, tenker jeg. Så Jesus gjorde jo heller ingenting uten av seg selv. Han spurte alltid Faderen, var alltid Faderen som han henvendte seg til. For det står i Johannes 5:30, så står det, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og hvem det som har sendt oss ut? Ja, det står i Johannes 17:18. Like som du har utsendt meg til verden, har jeg også utsendt dem til verden. Så Jesus, han har sendt oss ut for å forkynne evangeliet i ord og gjerninger. Og så i Johannes 14:12, så står det at vi skal gjøre større gjerninger enn disse. Og det har jeg jo undret litt på. Går det an liksom? Går det an å gjøre noe større enn det som Jesus gjorde da? Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Jeg har egentlig, tidligere så har jeg lest, og han, skal vi se, og han skal gjøre større gjerninger enn disse. Og så har jeg stoppet der, for det ble for voldsomt. Blir det større gjerninger enn disse, liksom? Ja, omfanget blir større. Det gjør det jo, for det flere. Vi har mange Kristuser på jorda nå. Så det, den skjønte jeg. Men så må jeg jo lese hele teksten. For jeg går til min far. Og da, hva er det som skjer før han går til sin far? Jo, han fullfører jo hele frelsesverket. Og sier at det er fullbrakt. Så gjerningen etter frelsesverket er større. Det er en ny og bedre pakt. Og hvis vi tenker på brødundret som Jesus gjorde, han metta 5000, og det er et under. Men nå forkynner vi om det levende brødet. Det levende brødet, Jesus, er brødet selv. Han er det levende brødet. Og vi lever ikke av brød alene, men hvert et ord som går ut ifra Guds munn. Han metter vårt indre, dag for dag. Og hva kan være større enn at Lazarus og andre da, ble oppreist fra de døde? Jo, i dag så ser vi at mange mennesker tar imot Jesus. Og de går ifra døden til livet. De får et evig liv ved at evangeliet forkynnes. Og Jesus har jo tatt nøklene til dødsriket. Nå forkynner vi om korset, vi forkynner om oppstandelsen, Jesus, at Jesus flytter inn i hjertet vårt, og at vi er rettferdiggjort, han har flyttet oss ifra dødens makt og over i hans rike. Så det er stort. Det er evangeliet, det er eksplosivt. Og så er det sånn at så står det at etter at Jesus dro tilbake til sin far, da, så fikk jo vi den hellige ånd. Og i Johannes 16:7, har dere gitt opp på blad? Går det for fort for dere? Nei, skal vi se. Nå finner ikke jeg det selv da. Det er bra. Sånn. Skal vi se. Der står det jo. Og når han kommer. Skal vi se. Men jeg sier dere sannheten. Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Og Jesus, når Jesus sto opp, så fikk vi hans rettferdighet. Og vi er frikjent, vi er frikjøpt, ifra syndens og dødens lov. Og så skjer det noe, også da må vi tilbake igjen til der vi var i stad. Hvor var det? Det var Johannes 12. Nei, 14:12. For det står her i vers 13. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Det står det i 14 også. Så nå vet vi at Jesus, han sitter jo ved Guds høyre hånd, og han går jo i forbønn for oss. Og så har han sendt den hellige ånd, som også går i forbønn for oss, og går i forbønn for alle dem som kommer til ham, for at de skal bli bevart i troen. Så nå kan vi, ja, vi har jo med oss Jesus, men jeg tenker at det en styrke hvis vi bevisst på det da, at faktisk når vi ber, så Jesus og den hellige ånd med i det bønneteamet. Så du kan si at det personlige bønnelivet da, hvis vi bevisst på det, og så tenker jeg også sånn, når han går i forbønn for oss, så kan jo han også gå i forbønn for dem som vi ber for også. Skjønte du det? Ja. Og det en styrke, det blir en kraft i vårt personlige bønneliv. Og det står noe i romerne 8:34. Skal vi se. Hvem den som fordømmer? Kristus den som død. Ja, mer enn det, som også blitt reist opp, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Også romerne 8:26-27. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss, med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Og så har vi et skriftsted til, Hebreerne 7:25. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Så nå forkynner vi jo evangeliet ikke bare i Israel eller sånn, men nå det jo globalt over hele verden. Og så dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og jeg og dere skal få det. Og i dette min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Det høres kanskje litt slitsomt ut at vi skal bære frukt. Men Lars han sier frukten på et tre, det anstrenger seg jo ikke for å bli frukt. Så vi grenene på livets tre, og vi kan bære frukt i våre egne liv, fordi det ment for andre. Og i misjonsbefalingen står det, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og vi jo disipler, og vi jo kalt til å bety en forskjell, både materielt, fysisk, åndelig og sånn. Og det jo han som virker det i oss. Virke og ville og virke. Og vi vet jo at det ikke farlig å samle mange forskjellige mennesker på et sted. For Jesus, han nådegaven, og han på en måte, han dekker alle behov. Så det han som virker i oss og ville virke, og så det jo viljen vår som gjør at vi gjør det vi vil. Ja. Så nå har jeg egentlig bestemt meg for at hvis det kommer noen inn da, eller noen jeg treffer og i min nærhet, så har jeg bestemt meg for at jeg skal bli mer bevisst på at man bærere av Guds herlighet. Det är vi alltså. Och hvis det kommer någon in då och de trenger kanske tröst, så är han där. Om vi trenger, om man trenger helbredelse, så är han där. Eller kanske bara en samtale. Eller ro, kärlighet. Han täcker alla behov. Kanske någon som till och med trenger att bli frälst. Så är han där. Sammen med oss. Och uppenbaringen om att vem vi är i ham och vad han har gjort för oss och sånt. Det är ju också att Jesus Kristus får lov att leva livet igenom oss. Så är det ju han som sørger för växten av dem vi möter, trenger att tänka på det. Han, det är han som har ansvaret för det. Och han har också växten för oss, våra egna liv. Så all ära tillhörer han. Så hvis det på slutten av livet då mötte alla dem som jag haft kontakt med och så har spurt vad ville de ha sagt? Vill de ha sagt att det där var bara en gammal snill dame liksom? Eller vill de ha sagt att det var något, att det var något mer som grep dem i hjärtat? Var det så att det fick Jesus beröra människor genom mitt liv? Fick Jesus beröra människor genom ditt liv? Och Paulus, han var också upptatt av själva nådegavene. Han var mer upptatt av frukten av det. Och jag tror inte vi kan leva ett liv samman med Jesus utan att det påverkar hur vi behandlar människorna runt oss. Och då står det i Johannes 13. Ett nytt bud ger jag dere. Dere ska älska varandra som jag har älskat dere, skall också dere älska varandra. Av detta skall alla känna att dere är mina discipler, om dere har kärlighet till varandra. Och så vad är en discipel? En discipel, jag tänker att det må vara en person som har ett personlig relation till Jesus. Som lever dagliglivet sitt sammen med Jesus hver dag. Og tenk at vi får lov å være sammen med han hver dag. Tenk at himmelens og jordens skaper har lyst til å bruke tid sammen med oss. Det er stort. Og så er det vel en som tenker at det blir mer og mer lik Jesus i ord og gjerning. En som tar till sig av Guds ord och gör det, lytter till anden, är lydhör. Och då kan vi inte fokusera på ting som ja, som vi inte får till då. Men att för det är Jesus det handlar om. Är nog en som gör Guds vilje. Som det som han virker i oss och ville virke, allt det hans ära. Han har fellesskap med ufrelste og kanskje andre disipler. Og kanskje han til og med forenkler livet sitt for å, kan, ja, for å kunne leve som en disippel. Og som en disippel så gleder vi oss over knoppene. Vi gleder oss over at det blir blomster. Og så blir det, til slutt så blir det frukt. Och då vi kan inte ge upp. För Jesus han hejar på oss. Verkligen. Målet är ju att gå ut och förkynna överallt sån som den helige ånd leder oss då. Och ordet blir ju stadfästat med tecken och under och mirakler. Och de gick ut och förkynte överallt och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tecknen som följde med. Så tecknen det var en del av förkynnelsen. Och när Jesus och så var det ju för att uppenbara varför Jesus var var kommet da, og hva han skulle gjøre, nemlig å frelse det som var fortapt. Så alltid de tegna, alltid de undra, de miraklene, det er jo i samspill med Guds ord. Det er jo ikke noe som går utover det. For da tenker jeg at da er vi... For evangeliet er spektakulært nok. Altså det er dynamitt, det er kraft altså. Så det er, ja. Og vi som kristne, vi har jo fått den gaven, den hellige ånds gave. Vi har fått den utrustningen som trengs for å, ja, i vår tjeneste som kristne rett og slett. Alt det der har vi fått. Og vi har fått den hellige ånd for at vi skal forkynne Jesus Kristus til våre medmennesker i ord og gjerning. Og vi har jo selv ansvaret for å forvalte det Gud gir oss. Vise hans herlighet og gi han æren med våre liv. Så det her gikk superfort, men det er jo helt på spot on jo. Det er jo på tida. Jeg skal avslutte med et skriftsted. Og det er i 1. Korinterbrev, 6, 19-20. 19-20. 19-20. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Så det var det jeg ville dele. Ja.